ีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการความเอิร์กหรือว่าเออร์คิซึมนะคะก็เป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับไม่เรียกคำว่าพูดคุยเนี่ยมันเป็นรายการที่เอิร์กจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เอิร์กเจอมานั่นเองค่ะเย่ทำไมรู้สึกแบบคือก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันคือรู้สึกว่าแบบตอนแรกๆอะที่แบบเริ่มทำรายการนี้มาเราจะแบบมีคอนเซปต์ใช่ไหมมีคอนเซปต์ทำไมถึงต้องใช้คำว่าความเอิร์กอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ยังไม่ได้หายไปหรอกนะแต่รู้สึกว่าหลังๆมาเริ่มประมาณว่าแบบก็ถ้าเกิดว่าแบบเราจะต้องมานั่งอธิบายอย่างยาวเหยียดก็เราก็พูดสั้นๆแล้วกันด้วยประโยคอธิบายที่มันสั้นง่ายได้ใจความว่ามันก็คือเรื่องของเอิร์กเนี่ยแหละเท่านั้นละค่ะโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้แบบแนวคิดเต็มๆว่าแบบทำไมชื่อรายการมันถึงมาจากอะไรมีอะไรเบื้องหลังซ่อนอยู่ความเอิร์กแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปฟัง EP แรกที่เอิร์กยังพยายามทำตัวให้มีคอนเซปต์อยู่นะคะโอเคก็วันนี้จะดีดๆหน่อยเพราะว่าตะกี้มีเรื่องที่ดีมากๆก็คือมันก็คือเรื่องที่เอิร์กจะเล่าวันนี้นี่แหละค่ะก็วันนี้เอิร์กจะมาเล่าเรื่องของการตามหาตัวละครเวทีมหากาพย์การดิ้นรนตามหาตัวละครเวที7วัน7คืนเอาจริงก็ไม่นานขนาดนั้นแค่6วันซึ่งมันก็แบบกินพลังชีวิตเอิร์กไปเยอะมากพอแบบเอิร์กทำสำเร็จในที่สุดเอิร์กก็รู้สึกแบบตอนนี้โล่งมากตอนนี้รู้สึกดีดมากเพราะแบบเหมือนหลุดพ้นจากอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเท้าความก่อนว่าคิดว่าหลายๆคนที่ตาม Twitter เอิร์กก็คงจะพอทราบว่าเอิร์กได้โบกมือลาโลก3มิติแล้วก็ดำดิ่งสู่โลกละครเวที 2.5 มิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครเวที 2.5 มิติคืออะไรละครเวที 2.5 มิติคือละครเวทีที่สร้างจากสื่อ2มิติไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอนิเมะเกมอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็เขาจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเอาความ2มิตินั้นมาทำให้คนแสดงแบบเป๊ะๆทุกอย่างคือถ้าเกิดเราพูดถึงอนิเมะญี่ปุ่นหรือแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะเราจะนึกถึงแบบทรงผมเสื้อผ้าอะไรที่มันหลุดโลกอลังการผมสีสารพัดสีเรนโบว์ที่ไม่น่าจะมีอยู่บนโลกนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือก่อนหน้านี้เวลาที่เขาเอาพวกการ์ตูนแอนิเมชันอะมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นหรือว่าเป็นเวอร์ชันคนแสดงอะเขาจะมีการปรับให้มันดูเรียลขึ้นอย่างเช่นเรื่องสีผมหลักๆเลยตัวละครที่เคยสีผมแบบสีสังสีรุ้งอะไรเงี้ยเขาจะโดนปรับให้มันเป็นสีที่ปกติชนเขามีกันอย่างเช่นแบบสีน้ำตาลสีดำอย่างมากก็สีทองอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นละครเวที 2.5 มิติเนี่ยเขาจะคงทุกอย่างเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็แบบผู้บทพูดอะไรเงี้ยแบบก็ไปฟังครั้งแรกก็จะแบบครั้งแรกที่ไปดูรู้สึกว่าแบบมันเบียวมากเพราะว่ามันทุกคนนึกภาพออกไหมบทพูดแบบรู้สึกแบบเธอนั่นเหรอที่จะมาต่อกรกับฉันได้อะไรเงี้ยให้ฟิลนั้นน่ะซึ่งแบบเหมือนไม่ว่าในมังอะในการ์ตูนในอนิเมะมันจะเบียวขนาดไหนเขาจะคงความเบียวนั้นไว้ครบทุกอย่างแต่คือพอเราผ่านตรงนั้นมาแล้วพอผ่านความครินช์ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยมันดีอะเอาอีกได้ไหมเอาเบียวกว่านี้อีกเราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันอาจจะแบบทำให้หลายคนรู้สึกครินช์ได้กับไอความที่แบบเหมือนต้องเน้นคาแรคเตอร์ขนาดนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันอะมันทำให้คนที่แบบเป็นแฟนของอนิเมะกับมังงะมาตั้งแต่แรกอะแบบรู้สึกปลื้มปริ่มอะเหมือนแบบเราได้เห็นคนที่เราชอบที่อยู่ในหน้ากระดาษออกมาเดินเพ่นพ่านอยู่บนเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาในมังงะเขาในกระดาษบนในกระดาษหรือในหน้าจอเขาเคยเบียวขนาดไหนบนเวทีที่เป็นตัวจริงๆเนี่ยมันก็เบียวเท่านั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของละครเวที 2.5 มิติค่ะแล้วก็ด้วยเนื่องด้วยที่แบบก็มีความสนใจในละครเวทีอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าพอโดนตกเข้าสู่วงการก็ไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยตอนนี้ก็คือเหมือนกับชีวิตก็แบบมีเหมือนมีหลักไม้อยู่ว่าแบบเราจะใช้ชีวิตไปให้ถึงละครเวทีเรื่องต่อไปแล้วพอจบละครเวทีต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อให้ถึงละครเวทีเรื่องต่อไปอีกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนเป้าหมายชีวิตก็คือจะอยู่ที่ว่าโอเคเดี๋ยวเดือนนี้วันนี้ไปดูละครเวทีเรื่องนี้วันนี้ไปดูละครเวทีเรื่องนี้อะไรทำนองเนี้ยก็ไม่ต้องถามนะคะว่าเงินหายไปไหนหมดแต่แบบพูดถึงเรื่องเงินเอาจริงๆละครเวที จองทุกมิติเนี่ยราคาตั๋วมันแพงมากเลยอ่ะคือเคยไปดูละครเวทีแบบที่เป็นละครเวทีปกติเขาช่วยใครเขาว่าปกติได้ไหมเราจะโดนด่าไหมว่าแบบเราแบบเหมือนเหยียดละครเวทีที่เราแบบไม่ปกติคืออะไรเกลียดหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเป็นละครเวทีแบบที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่าแบบ 2.5 มิตินะคะก็คือละครเวทีแบบที่ไม่ได้มาจากอาจจะมาจากนิยายหรือเกมหรืออะไรแต่จะไม่ได้แบบคงเอกลักษณ์ไว้ซึ่งแบบจุดเด่นของตัวละครหรืออะไรขนาดนั้นเคยไปดูอะไรแบบนั้นมาก่อนในญี่ปุ่นซึ่งก็พบว่าโอเคค่าตั๋วมันก็แบบมีแพงและถูกตามที่นั่งตอนนั้นที่เอิร์กไปที่นั่งที่ถูกที่สุดเพราะว่าตอนนั้นจองตั๋วแบบกระทันหันแล้วที่นั่งที่เหลือมีแค่ที่นั่งที่ถูกที่สุดก็คือที่นั่งที่ไกลที่สุดนะคะจะอยู่ที่แบบแค่แบบ 3,000 กว่าเยนอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ละครเวที 2.5 มิติที่นั่งจะเป็นแบบสุ่มตอนที่เอิร์กไปดูไอ้ที่นั่ง 3,000 กว่าเยนอันนั้นเป็นที่นั่งแบบที่เลือกเองได้ก็คืออย่างที่บอกว่าตามราคาแล้วมันที่นั่งมันไม่ได้เต็มถึงขนาดที่ว่าจองก่อนไปแค่ไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์ก็ยังมีที่นั่งเหลือให้จองถึงจะมีน้อยมากก็ตามแล้วเหลือแต่ที่นั่งบนสุดอย่างเงี้ยในขณะที่ถ้าเป็นละครเวที 2.5 มิติเนี่ยหลายๆเรื่องจะได้รับความนิยมสูงมากจนไม่สามารถใช้วิธีนั้นได้ก็เลยจะต้องใช้การสุ่มค่ะระบบสุ่มหลายคนที่อาจจะเคยดูคอนเสิร์ตของญี่ปุ่นอาจจะคุ้นเคยกับระบบสุ่มเป็นอย่างดีก็คือเราลงทะเบียนไปแล้วก็เขาก็จะสุ่มให้ว่าเราจะได้ที่นั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละเรื่องก็จะมีระบบที่ต่างกันออกไปอาจจะแบบมีเปิดให้สุ่มหลายรอบโดยที่อาจจะแบบคนที่เป็นสมาชิกของเว็บแฟนคลับจะได้สุ่มก่อนคนที่มีสิทธิพิเศษนู่นนี่คนที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นู่นนี่ได้สุ่มก่อนแล้วก็สุ่มรอบทั่วไปแล้วก็สุดท้ายก็จะกันส่วนนึงเอาไว้สำหรับรอบมาก่อนได้ก่อนก็คือเป็นรอบที่พอเขาเปิดให้จองปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ที่สำหรับจองอ่ะแล้วก็กดให้ทันอันนี้คนที่ดูคอนเสิร์ตที่ไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีกับการแบบพอถึงเวลาปุ๊บเว็บล่มอะไรเงี้ยอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันค่ะไม่ต้องห่วงแต่ก็คือเหมือนมันจะมีแบ่งโควต้าหลายรอบไงจะมีทั้งรอบสุ่มแล้วก็รอบมาก่อนได้ก่อนโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเท้าความที่ยาวมากแต่ยังไม่จบค่ะก็คือด้วยความที่คือเข้าใจว่าด้วยความที่แบบมันต้องใช้เมคอัพใช้วิกใช้ชุดที่มันอลังกว่าปกติเพราะมันไม่ใช่ชุดอะไรที่ปกติชนเขาใส่กันแล้วก็ด้วยความที่แน่นอนว่าแบบเหมือนพอแฟนคลับเยอะมันขายได้เพราะฉะนั้นราคาของตัวละครเวทีมันเลยสูงมากคืออย่างที่บอกมันเป็นระบบสุ่มอะเพราะฉะนั้นทุกราคาจะทุกที่นั่งจะราคาเท่ากันหมดค่ะราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ 10,000 เยนถ้าเราได้ติดดอยก็ต้องจ่าย 10,000 เยนอยู่ดีอะไรเงี้ยเราบางเรื่องอาจจะถูกกว่านี้นิดหน่อยอย่างแบบเรื่องที่เคยจะต้องแบบมี 8,000 เยนอย่างงี้ก็มีแล้วก็มีเรื่องที่แพงกว่านี้อย่างเช่นแบบ 16,000 เยนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็คือน่าจะพอเห็นภาพนะคะว่าแบบ 3,000 เยนกับ 10,000 เยนก็คือโอเค to be fair ไอ้ละครเวทีที่ไม่ใช่ 2.5 มิติเนี่ยถ้าเราเลือกที่นั่งที่มันใกล้ๆเวทีราคามันก็จะไปตกอยู่ที่ประมาณ 10,000 เยนเช่นกันแต่ว่าแบบด้วยความที่โอเคการแข่งขันมันไม่สูงเท่าอะไรเงี้ยมันเลยแบบกลายเป็นเราสามารถเลือกราคาที่เรารู้สึกโอเคเองได้ทีนี้เกินสายยาวเลยก็แน่แหละค่ะก็คือวนเวียนอยู่ในยังอยู่ในโลกของละครเวที 2.5 มิติในฐานะผู้ชมเนี่ยนะว่าแบบเราก็แบบพอแบบเราเริ่มแบบชอบใครสักคนแบบมีเมนเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาขึ้นแสดงเราก็ต้องไปดูให้ได้สิวะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้ามันเป็นคือแบบส่วนตัวก็คือก็ชอบการ์ตูนอนิเมะอะไรพวกนี้มาก่อนแล้วด้วยถ้ามันเป็นละครเวทีที่ทำมาจากเรื่องที่เราชอบหรือเกมที่เราชอบเราก็อยากดูเป็นธรรมดาอะไรอย่างงี้ซึ่งก็แบบเหมือนพอดูไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นวงจรอุบาทว่าดูไปเรื่อยๆแล้วก็เมนก็งอกเพิ่มขึ้นพอเมนก็เพิ่มขึ้นเวลาเมนไปแสดงเรื่องใหม่แล้วก็จะอยากไปดูทั้งที่บางทีเราอาจจะไม่เคยดูเราอาจจะไม่เคยรู้จักการ์ตูนหรืออนิเมะเรื่องนั้นมาก่อนแต่เราก็จะไปหาดูอนิเมะด้วยเพราะว่าเมนเราจะแสดงอ่ะเราก็ต้องไปหาดูก่อนอะไรเงี้ยคือมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะ คือถ้าเกิดว่าใครที่ตาม Twitter อยู่เนี่ยอาจจะเห็นพร่ำเพ้อถึงน้องเอโตะอยู่บ่อยๆก็คือคนนั้นเขาเป็นเมนของเอิร์กเองใช่ค่ะ ขอโน้ตไว้ตรงนี้แล้วกันว่าเอิร์กทำเอิร์กวีดถึงน้องเอโตเอิร์กวีดเป็นเทรดอะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ทำเป็นเทรดเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับมาอ่านได้ง่ายๆแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเห็นก็สามารถมิวทั้งเทรดไปได้เลยก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ได้อินอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาเอิร์กวีดทีเอิร์กแบบสแปมมากจริงๆโอเคกลับมาก็น้องเอโตเนี่ยเออคิดว่าเออเคยพูดถึงไปในความเออแล้วนิดหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าแบบเคยไปดูละครเวทีที่สร้างจากเกมโทเกียรันบุหรือว่าเกมดาบที่เอาดาบมาสร้างเป็นตัวคาแรคเตอร์ตัวละครเออรู้จักเออได้รู้จักน้องเอโตจากเรื่องนั้นแล้วก็แบบค่อยๆแบบเหมือนเห็นผ่านหน้าไทม์ไลน์จนกระทั่งชอบจนกระทั่งหลงจนกระทั่งยกให้เป็นแบบเหนืออยู่บนหิ้งเป็นเมนที่แบบชอบที่สุดอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นแบบเวลาแบบน้องเขามีข่าวเอ้ยเดี๋ยวน้องเขาจะแสดงละครเนอะก็แบบเออต้องดูให้ได้เคยถึงขั้นแบบเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะซื้อทีวีก่อนที่จะค้นพบว่าอ๋อมันดูในแอปได้ไม่ต้องซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบที่ผ่านมาน้องก็มีผลงานทั้งแบบรายการวาไรตี้ไม่สิรายการซิทคอมรายการแล้วก็ละครแล้วก็ละครเวทีนี่แหละค่ะก็คือหลังจากที่น้องเล่นละครเวทีที่โทเคลัดบุนะคะเนาะเขาก็ได้มีโอกาสเล่นละครเวทีอีกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือละครเวทีที่สร้างจากการ์ตูนเรื่องมันโทษคือนึกชื่อไม่ออกจิบาคุโชเนนฮานาโกคุมเป็นละครเวทีที่สร้างจากการ์ตูนค่ะทำเป็นแอนิเมชันแล้ว1ซีซั่นส่วนตัวไม่เคยรู้จักการ์ตูนหรืออนิเมะเรื่องนี้มาก่อนแต่พอน้องจะแสดงปุ๊บโอเคค่ะกดเลยค่ะกดตั๋วทันทีคือเราตอนเรารอบนั้นก็ได้ตั๋วมาได้อย่างไม่ยากเย็นได้2ใบด้วยนะคือเหมือนมันเป็นโปรดักชันที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เหมือนตัวอนิเมะก็ไม่ได้ดังระเบิดขนาดนั้นคือดังนะแต่แบบไม่ได้อยู่ในเทียร์ที่แบบคนแย่งชิงกันมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ตั๋วมาไม่ยากเท่าไหร่ก็เลยได้โอกาสไปดู2รอบแล้วก็ทำให้ได้ค้นพบคือจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะจองไปตั้งใจจะจองแค่รอบสุดท้ายซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการแสดงทั้งหมดซึ่งปกติรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการแบบออกมาขอบคุณยาวกว่าปกติอะค่ะตอนท้ายการแสดงอะแบบนักแสดงทุกคนจะแบบออกมาแบบกล่าวสั้นๆคนละเล็กคนละน้อยแบบขอบคุณที่สนับสนุนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราอะเป็นคนที่ชอบฟังอันนั้นเขาเรียกว่า curtain call นะคะแบบเป็นแบบพอแบบฟีลแบบประมาณว่าพอการแสดงจบปุ๊บทุกคนโค้งอะไรเรียบร้อยแล้วกลับเข้าหลังม่านไปแล้วแบบเหมือนทุกคนก็ดอกคนชมผู้ชมก็ปรบมือจนเขากลับมาอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนค่อยแบบกล่าวขอบคุณรายคนก็เลยเป็นที่มาของชื่อ Curtain Call ใช่ไหมนะอันนี้ไม่น่าจะอันนี้เข้าใจทำความเข้าใจจากบริบทเอาเองถ้าเกิดมีใครมีแบบมีข้อโต้แย้งหรือว่าอะไรแบบจริงๆมันมาจากอะไรอย่างอื่นก็เชิญมาคุยกันได้ที่ Twitter นะคะ@ is a podcaster นะคะก็อาหารอบนั้นจริงๆตั้งใจจะจองแค่รอบสุดท้ายรอบเดียวรอบสุดท้ายภาษาญี่ปุ่นจะแบบรอบสุดท้ายของการแสดงจะเรียกว่าเซนชูราคุจริงๆจะจองแค่รอบนั้นรอบเดียวแต่ว่าด้วยความที่ตอนจองตั๋วที่บอกเป็นแบบสุ่มอะค่ะมันเปิดให้จองได้ทีละหลายใบอะทีละหลายรอบคือเผื่อแบบเราไม่ได้รอบไหนแล้วแบบเราแบบเหมือนจองกันเหนียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจองไปซะแบบไม่รู้กี่รอบเลยแต่ว่าที่อยากได้ที่สุดก็คือรอบสุดท้ายนะซึ่งรอบสุดท้ายก็ได้ตั๋วรอบสุดท้ายจริงๆแต่ว่าได้นั้นได้รอบอื่นมาด้วยทีเนี้ยก็เลยแบบเอาไงดีจะตอนแรกก็คิดว่าจะจ่ายเงินแค่รอบสุดท้ายแต่ว่าคิดไปคิดมาก็แบบเกิดกิเลสอะแบบเฮ้ยแต่ถ้าไปดู2รอบอะเราก็จะแบบเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นปะวะอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เลยลองดูละกันก็เลยจ่ายเงินค่าตั๋วไป2รอบสุดท้ายก็เลยได้ดูรอบกลางวันของวันสุดท้ายแล้วก็รอบเย็นของวันสุดท้ายก็คือรอบสุดท้ายจริงๆก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบเปิดเบิกเนตรอ่ะเหมือนแบบทำให้ได้บรรลุว่าการดูซ้ำมันดีอย่างนี้นี่เองเพราะว่าคือแบบพอเรามีเมนเป็นตัวเป็นตนอยู่บนสเตจอ่ะแน่นอนความสนใจเราโฟกัสเรามันจะไปอยู่ที่เขาแล้วบางทีมันทำให้เราแบบไม่ได้สนใจบรรยากาศโดยรวมอะ เราแบบมันจะมีกล้องสองทางไกลอะค่ะสำหรับเอาไว้ดูละครเลยทีหรือคอนเสิร์ตซึ่งจริงๆตัวที่เอิร์กซื้อมาเป็นตัวที่แบบใช้ดูคอนเสิร์ตนะแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้ดูคอนเสิร์ตสักครั้งเพราะว่าโควิดแต่ว่ามันอาจจะแบบเหมือนกำลังขยายมันสูงกว่าสำหรับดูละครเวทีเพราะปกติละครเวทีจะโรงเล็กกว่าคอนเสิร์ตแต่ว่าก็ยังพอใช้ได้แล้วก็ตอนนั้นที่ได้ตั๋วก็ได้ที่นั่งค่อนข้างไกลพอสมควรก็เลยแบบตอนแรกอะตั้งใจว่าจะแบบไม่ใช้ตั้งใจว่าแบบเฮ้ยเรามาดูละครเวทีเราต้องแบบดูภาพรวมสิวะดูแบบความเป็นไปที่เกิดขึ้นบนเวทีสรุปทนไม่ไหวรอบแรกก็เลยแบบไม่ไหวคือแบบก็ส่องอะยกคือแบบคือเห็นเมนเราเดินออกมาเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องส่องแล้วอะแล้วก็คือส่องไปเห็นหน้าเมนชัดๆแล้วก็แบบมีความสุขแล้วก็หยุดส่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่ามันดีมากที่เราจองไป2รอบเพราะว่ารอบแรกสุดเราก็ส่องหน้าเมนตลอดเวลาเลยแล้วก็จะแบบเห็นการแสดงออกทั้งสีหน้าต่างๆเห็นการแสดงออกท่าทางทุกอย่างที่มันแบบบางทีมันซับเทิลมากมันเล็กมากแต่ว่าถ้าเราส่องแล้วเราจะเห็นน่ะคือถ้าเราแบบมองจากที่นั่งที่แบบใกล้หน่อยอาจจะเห็นแหละแต่ว่าตอนนั้นที่นั่งคือแบบไกลมากก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รู้สึกว่าโชคดีที่แบบตัดสินใจส่องแล้วรอบที่สองอ่ะค่อยดูแบบไม่ส่องคือแบบเหมือนยึดมือตัวเองไว้ไม่จะไม่ยกกล้องขึ้นมาเด็ดขาดแล้วก็แบบก็ดูไปโดยที่แบบเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราได้เห็นตัวละครอื่นด้วยเห็นการแบบรีแอคชั่นไปสัมพันธ์ต่างๆได้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้นได้เห็นความสมูทความเป็นไปที่เกิดขึ้นบนเวทีอะไรทำนองเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นการจุดเริ่มต้นของการที่แบบถ้าเกิดว่าเมนเอิร์กเล่นน่ะเอิร์กอยากดู2รอบอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นละครเวทีเรื่องอื่นอ่ะโอเคจริงๆถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินเอิร์กก็อยากดู2รอบหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ด้วยความที่ไม่มีเงินขนาดนั้นก็เลยแบบจำกัดไว้ที่ถ้ามันเป็นละครเวทีที่แบบเมนเอิร์กเล่นน่ะก็รู้สึกว่าอยากจะดู2รอบเพราะว่าเราอยากดูเมนชัดๆรอบนึงแล้วก็ดูโดยรวมอีกรอบหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยทีเนี้ยหลังจากละครเวทีเรื่องนั้นจบไปเรื่องฮานาโกคุงอะนะคะแล้วก็ได้รับรู้ว่าน้องเอโตะได้จะได้แสดงเป็นชิเอลในละครเวทีที่สร้างจากการ์ตูนเรื่องแบล็กบัตเลอร์ค่ะการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะดังพอสมควรเราคิดว่าน่าจะมีหลายคนรู้จักแบล็กบัตเลอร์นะคุโรชิซึจิก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากเพราะว่าชิเอลก็เป็นหนึ่งในตัวเอกอะเนาะก็คือเป็นตัวเอกก็จะมี2คนหลักๆนั่นแหละก็คือเซบาสเตียนที่เป็นพ่อบ้านแล้วก็ชิเอลที่เป็นนายน้อยแล้วน้องเอโตได้เล่นเป็นนายน้อยแบบนี้จะพลาดได้อย่างไรก็หมายมันปั้นมือมากๆว่าจะต้องจองตั๋ว2ใบให้ได้ก็ตัดสินใจแบบตอนที่แบบเขาแบบประกาศวันแสดงเนี่ยก็แบบเลือกวันที่แบบคนน่าจะแย่งกันน้อยก็คือวันธรรมดารอบกลางวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ผ่านการจองตั๋วที่บอกว่ามันจะมีหลายรอบใช่ปะคะรอบแบบเฉพาะแฟนคลับรอบเฉพาะสมาชิกเว็บไซต์นี้รอบเฉพาะสมาชิกเว็บไซต์นั้นอะไรเงี้ยก็กดจองทุกรอบเท่าที่จะทำได้อะคือบางรอบก็ไม่สามารถจองได้เพราะแบบไม่ได้สมัครสมาชิกแฟนคลับไว้ซึ่งแบบมันต้องเสียตังค์รายเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางรอบก็สมัครก็แบบก็รอก็แบบก็สุ่มอะรอสุ่มตั๋วไปสุดท้ายหลังจากผ่านรอบสุ่มมาทั้งหมดได้ตั๋วมาแค่ใบเดียวก็คือรอบวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันอังคารตอนกลางวันมาทีนี้ก็อยากได้อีกใบอะก็ทางออกที่เหลือก็คือการจองรอบมาก่อนได้ก่อนค่ะซึ่งการจองรอบมาก่อนได้ก่อนเนี่ยมันคือบอกตามตรงว่าแบบรู้สึกสำหรับละครเวทีเรื่องนี้กะไม่ถูกมากๆเลยว่ามันจะแข่งขันสูงขนาดไหนเพราะว่าตอนที่มันเปิดให้จองในรอบสุ่มอ่ะมันเปิดให้เลือกได้หลายรอบในครั้งเดียวอ่ะคือเราสามารถแบบไปจองเหมาหมดทุกรอบเลยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันผิดวิสัยพอสมควรคือมันเรื่องที่มันดังๆอ่ะมันจะไม่ค่อยให้จองแบบนี้มันจะแบบถึงจะเป็นรอบสุ่มก็จะจำกัดให้จองได้แค่แอคเคาท์ละ1รอบเท่านั้นหรือแบบ3อย่างมากก็แบบเลือกได้3อันดับอะไรเงี้ยแบบ priority 3อันดับแล้วก็เขาก็จะแบบเหมือนสุ่มมาให้แต่ว่าก็รู้ว่า Black Butler เป็นแฟนดอมที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบบเหมือนแฟนๆค่อนข้างเหนียวแน่นมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่กะไม่ค่อยถูกอะว่ามันจะแบบแข่งขันกันขนาดไหนแต่ก็เตรียมตัวพอสมควรก็คือพอแบบถึงเวลาสุ่มตั๋ว ก็คือไม่ใช่ถึงเวลาจองตั๋วสิ่งเวลาจองตั๋วก็คือแบบมานั่งรอนั่งรอแบบรีเฟรชหน้าจอแล้วก็แบบกดเตรียมกดเน็กๆๆๆๆอ่ะใช่มั้ยแบบเตรียมกดแบบคือแบบท่องไว้ในใจแล้วเราจะเอาตั๋วรอบไหนเป้าหมายคือตั๋วรอบเย็นในวันเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่าได้ตั๋วรอบกลางวันของวันอังคารแล้วก็เลยอยากได้ตั๋วรอบเย็นวันเดียวกันเพื่อที่จะได้ไปโตเกียวแบบไปเช้าเย็นกลับอ๋อมันแสดงที่โตเกียวค่ะก็จะได้ไปโตเกียวแบบไปเช้าเย็นกลับเพราะไม่อยากค้างในสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็แบบคิดว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค่าโรงแรมด้วยแล้วก็แบบก็แค่นั่งบัตรกลางคืนอะไปตอนคืนวันจันทร์แล้วก็นั่งบัตรกลางคืนกลับตอนคืนอังคารถึงมันจะมาราธอนสักหน่อยแต่ว่าก็ด้วยบัดเจ็ตที่มีแล้วก็ด้วยการไม่เสี่ยงต่อโควิดก็รู้สึกเป็นอะไรที่โอเคน่าจะโอเคพอสมควรทีนี้พอแบบมีรอบพี่หมายตาไปแล้วก็แบบกดเน็กนั่นแหละพอมันเริ่ม10โมงปุ๊บเปิดให้จองแต่ก็ไม่ทันค่ะคือเหมือนแบบตอนนั้นที่กดอ่ะคือเหลือขั้นสุดท้ายอ่ะเหลือแบบอีกแค่ next เดียวอ่ะมันจะจองสำเร็จแล้วอ่ะแต่ก็คือพอจะกดอันนั้นปุ๊บหน้าเว็บก็ขึ้นมาว่าตั๋วหมดแล้วจ้าต่อหน้าต่อตาซึ่งแบบเป็นอะไรที่เจ็บใจมากมากมากแบบอีกนิดเดียวเองอะแล้วแบบพอหลังจากนั้นก็คือพยายามไล่หามีรอบไหนมีที่นั่งแบบที่นั่งที่แบบอาจจะไกลหน่อยอะไรเงี้ยแบบมันจะมีที่นั่งสองประเภทอะค่ะที่นั่งแบบประเภท S กับประเภท A แบบ S มันก็จะอยู่ชั้นแรกกับชั้นสองอะไร A ก็จะแบบอยู่ชั้นสามไกลสุดอะไรเงี้ยซึ่งราคาจะต่างกันแต่ว่าภายในที่นั่งประเภทเดียวกันอะเราจะได้นั่งตรงไหนก็เป็นสุ่มอยู่ดีนะทีเนี้ยก็โอเคก็แบบแฮลไปนกตั๋วตามระเบียบก็ตอนแรกก็แบบคิดว่าทำใจไหมแล้วแบบรอบเดียวก็รอบเดียววะอะไรเงี้ยแต่แบบคิดไปคิดมาก็ไม่อยากดู2รอบอ่ะก็เลยตัดสินใจเลือกทางที่ไม่เคยทำมาก่อนก็คือลองหาคนที่ขายตั๋วต่อดูค่ะคนที่อยู่ในวงการแบบไปคอนเสิร์ตอะไรที่ไทยคงจะคุ้นเคยเขาว่าตั๋วผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบัตรอัพตั๋วผีอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นคนที่ไม่ชอบไอ้อะไรประมาณนั้นมากเลยนะแบบไม่ค่อยชอบระบบตั๋วผีอ่ะแบบหมายถึงไม่อยากอุดหนุนตั๋วผีอ่ะแต่ว่าในเคสเนี้ยในที่คนญี่ปุ่นเขาขายกันเท่าที่ส่องมาเนี่ยมันมีคนโอเคมันมีคนเอามาขายอัพแต่ว่ามันมีคนที่ขายแบบขายต่อเฉยๆอ่ะขายต่อเท่าราคาซึ่งเอาจริงๆอันนั้นมันก็ถือว่าผิดนะถ้าเกิดดูจากกฎของ official ที่เขาประกาศออกมาเขาบอกว่าตั๋วที่ได้มาจากวิธีใดก็ตามที่ไม่ใช่วิธีการจองโดยตรงกับ official ถือว่าเป็นตั๋วที่แบบไม่สามารถใช้ได้อะคือถ้าเกิดเขาเช็คว่าแบบชื่อเราไม่ตรงกับชื่อตั๋วชื่อในตั๋วก็คือถือว่าแบบเขาสามารถทำให้ตั๋วนั้นเป็นโมฆะแล้วเราอดเข้าไปดูได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่ามันผิดไหมมันผิดแต่ว่าสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าโอเคถ้าแบบแค่ขายตั๋วต่อแบบโดยที่ไม่ได้อัพราคาเรายังพอรับได้อะเพราะงั้นเราก็เลยเข้าไปดูใช่ค่ะคือกิเลสนั่นแหละก็คือถึงมันจะผิดแต่ก็กิเลสมันเยอะเกินไปก็เลยแบบก็เลยเข้าไปหาดูทีเนี้ยเวลาเขาขายตั๋วต่ออ่ะมันก็จะมีหลายช่องทางช่องทางนึงที่เจอก็คือแบบเว็บขายของมือสองที่ชื่อเมคาริก็มีคนที่แบบเอารูปตั๋วมาอัพขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยตั๋วฉันจะขายเท่านี้เธอโอนมาฉันส่งตั๋วไปจบอะไรเงี้ยซึ่งการซื้อขายผ่านแอปแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันมีเหมือนกับว่ามันสามารถอายัดการโอนเงินได้ถ้าเกิดเราไม่ได้รับสินค้าจริงเหมือนถ้าเกิดสมมติเราไปตกลงกันเองแล้วขอให้เขาส่งตั๋วไปแล้วเราต้องจ่ายเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราโอนเงินไปเขาจะส่งตั๋วมาจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะมันต้องใช้ความเชื่อใจพอสมควรแต่ว่าถ้ามันเป็นผ่านแอปอย่างเงี้ยเงินมันจะโดนโฮไว้ในระบบก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับสินค้าเราค่อยแจ้งแอปไปว่าเราได้แล้วนะแล้วเขาค่อยส่งเงินไปให้คนขายทีหลังซึ่งเข้าไปดูเหมือนกันแล้วก็พบว่ามีก็มีคนขายตั๋วในรอบที่อยากได้ด้วยก็คือรอบวันอังคารตอนเย็นก็คือตอนที่หาเนี่ยก็แบบตอนแรกก็คิดว่าอยากได้ที่สุดก็คืออังคารเย็นเนาะจะได้แบบทำตามแผนเดิมก็คือไปเช้าเย็นกลับแล้วก็ดู2รอบวันนั้นเลยแต่ว่ามีอีกอันนึงที่คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันก็คือวันพุธเย็นค่ะคือวันจันทร์เนี่ยมีธุระเพราะต้องไปรับเอกสารส่งเอกสารกับอาจารย์ที่เซนไดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไปไม่ได้แน่นอนอ๋อแล้วก็วันจันทร์รู้สึกวันจันทร์มันหยุดด้วยใช่วันจันทร์ละครมันหยุดก็คือพักการแสดงส่วนวันพุธอะจริงๆมีประชุมตอนเช้าแต่เป็นประชุมออนไลน์ผ่านเป็นประชุมของแบบของทุนนะคะประชุมออนไลน์เพราะฉะนั้น ก็คิดว่าถ้าเกิดแบบหาวันอังคารเย็นไม่ได้จริงๆอ่ะวันพุธก็คือแบบก็ไปค้างที่โตเกียวใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้าก็คือประชุมไปก็แบบอยู่ในโรงแรมอะไรเงี้ยหรือแบบไปแบบอยู่ในเน็ตคาเฟ่ก็ได้แล้วก็ประชุมไปจนเสร็จแล้วตอนเย็นก็ค่อยไปดูไปแล้วค่อยไปดูละครเวทีก็คือเป็นรอบวันพุธก็ได้วันพุธจะมีรอบวันอังคารจะมี2รอบก็จริงก็คือกลางวันกับเย็นแต่วันพุธจะมีรอบเย็นรอบเดียวนะคะก็เลยคิดว่าจะหา2อันนี้แหละแล้วก็ไม่อยากหาวันที่ห่างกันเกินไปเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องไปกลับหลายรอบอะไรเงี้ยก็แบบเสียเงินเพิ่มอีกอะไรอย่างงี้ก็เราไปเจอตั๋วที่ไปเจอในแอปขายของที่ว่าเนี่ยมันเป็นตั๋ววันอังคารเย็นพอดีเลยแต่ว่าราคาตั๋วบวกกับค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมการออกตั๋วอะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 11,200 เยนหรือ 11,400 เยนหรือประมาณ 12,000 เยนใช่คือราคาจริงๆจะอยู่ที่ประมาณนี้รวมภาษีทุกอย่างแล้วนะคะประมาณ 12,000 เยนแต่คนที่เอามาขายในแอปขายของอ่ะขายอยู่ที่ 20,000 เยนแต่ที่นั่งก็ไม่ได้ดีด้วยนะคือที่นั่งอยู่ชั้น2อ่ะคือถ้าเป็นที่นั่งแบบชั้น1นะแบบแถวหน้าๆแบบนี้จะรู้สึกว่าออกก็ปกติมั้งที่เขาเอามาขายอัพเพราะที่นั่งมันดีแต่ว่าอันนั้นคือที่นั่งอยู่ชั้น2แล้วก็แบบไม่ซื้อแล้วสุดท้ายตั๋วใบนั้นก็คือเหมือนคนขายก็คือเขาขายไม่ออกก็เลยเหมือนก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆจนมีคนซื้อไปที่ราคา 14,000 ก็เหมือนอัพขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็คือเหมือนเขาก็คงแบบฟีลแบบคนที่ซื้อก็คือเหมือนหาตั๋วไม่ได้แหละแล้วก็แบบก็อยากไปดูจริงๆอะไรอย่างงี้ก็ซื้อไปแต่ก็ไม่ได้ไปอุดหนุนเขาแล้วก็ใน Twitter เองเนี่ยปกติแล้วแบบมันก็จะมีคนมาโพสต์ขายอยู่แล้วเป็นปกติก็คือไม่ว่าจะเป็นกู๊ดหรือว่าจะเป็นตั๋วหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะทวีตขายแหละคนญี่ปุ่นหลายๆคนที่แบบเหมือนทำขายของอะไรพวกนี้เป็นปกติถึงขนาดสร้างแอคเคาท์แยกขึ้นมาเพื่อเอาไว้สำหรับซื้อขายของโดยเฉพาะด้วยนะมันจะแบบเป็นคล้ายๆเป็นแอคเคาท์ที่เอาไว้สำหรับเหมือนดำเนินธุรกรรมอย่างเดียวอะเหมือนจะไม่โพสอะไรอย่างอื่นไม่ทวีตอะไรอย่างอื่นเลยไม่ฟอลใครอะไรทำนองเนี้ยน่าจะเป็นแบบประเด็นเรื่องแบบอยากปิดข้อมูลส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วก็ลองไปดูว่ามีใครแบบลงขายอะไรบ้างส่วนใหญ่เวลาเขาลงขายเขาจะบอกไว้แหละว่าตัวของวันนี้รอบนี้เขาต้องการแลกหรือเขาต้องการขายบางคนที่เอามาลงคือเขาต้องการแลกตัวแบบอาจจะแบบเหมือนวันที่ไม่โอเคหรือแบบที่นั่งไม่โอเคหรือแบบเหมือนเขาอยากได้เขาได้ตั๋ววันนี้มาแต่เขาอยากไปวันอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยเขาจะแบบมาลงไว้ก็หาอันที่แบบเหมือนก็ใส่คีย์เวิร์ดไปในช่องเสิร์ชของ Twitter แบบชื่อมิวสิคอลคุโรชิซึจิชื่อของตัวมิวสิคอลนะคะแล้วก็วันที่ที่ต้องการแต่หลังๆไม่ได้ใส่วันที่แล้วเพราะว่ากะว่าจะหาทั้ง2อันเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่วันที่ไปมันก็จะแบบหาได้ทีละครั้งก็มิวสิคอลแล้วก็แบบใช้คำว่าเทกะหรือว่าราคาขายอะใส่ไปในคีย์เวิร์ดด้วยเพราะว่าต้องการหาคนขายอะเนาะเพราะงั้นคนที่ขายอะเขาจะเขียนไว้แหละว่าขายราคาอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้คำนี้กันในการแบบลงขายเพราะงั้นก็เลยใส่คีย์เวิร์ดไว้เพื่อที่จะได้คัดไออันที่แบบโพสสำหรับแบบทวีตที่ตั้งมาเพื่อแลกตัวอย่างเดียวอะออกไปทีนี้ก็แบบตั้งแต่วันที่คือการจองตั๋วรอบมาก่อนได้ก่อนอะมันเกิดขึ้นในวันที่2มีนาก็ตั้งแต่วันนั้นเลยมั้งตั้งแต่คืนนั้นเลยมั้งก็นั่งถ่าย Twitter นั่งก็แบบพิมพ์คำเนี้ยพิมพ์แบบคีย์เวิร์ดลงไปในช่องเสิร์ชอะแล้วก็นั่งถ่ายดูว่ามีใครปล่อยตั๋วบ้างนั่งถ่ายอยู่แบบเรื่อยๆอะเหมือนแบบนึกขึ้นมาได้ก็มารีเฟรชแล้วก็แบบนั่งดูส่วนใหญ่อะตอนแรกๆเลยอะคือตอนนั้นแบบยังไม่ค่อยจดจ่อมากก็เหมือนแบบดูนานๆทีอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าไม่ทันค่ะแบบเวลามีคนทวีตขึ้นมาว่าแบบมีตั๋วรอบนี้รอบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีคนมารีพลายเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบเหมือนก่อนก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งจำได้แบบมาจริงจังมากขึ้นตอนแบบสักคืนวันพฤหัสหรือแบบอะไรประมาณนี้มั้งนะนั่งถ่ายแบบนั่งรีเฟรชทุกแบบ1นาทีเลยอะไรเงี้ยเขาอยากได้มากจริงๆแล้วก็มีที่แบบไปตอบทันบ้างแต่ว่าด้วยความยุ่งยากของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีบางคนน่ะท ที่จะแบบใส่ไว้ในโปรไฟล์ตัวเองอะว่าแบบแบบมันจะใส่ตัวเว็บแบบสำหรับสร้างโปรไฟล์อะซึ่งที่เห็นใช้กันบ่อยๆก็แบบมีทวีฟี่ใช่ไหมนะทวีฟี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบจำชื่อไม่ได้แล้วอะแต่แบบเป็นเว็บสำหรับสร้างโปรไฟล์อะก็คือแบบชื่ออะไรมีแล้วก็เขาจะเขียนพวกกฎเกณฑ์การแลกของการซื้อของเอาไว้ในนั้นน่ะแล้วเขาจะแบบมีใส่ไว้ข้างท้ายอ่ะว่าถ้าเกิดว่าอ่านจบมาถึงตรงนี้แล้วเวลาไปรีพลายในทวีตของเขาที่ขายของอ่ะคุณจะต้องเติมสัญลักษณ์รูปดาวไปที่หัวข้อความเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณอ่านจบแล้วอะไรทำนองเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เติมเนี่ยฉันก็จะไม่ตอบคุณไอ้ทำนองนี้ซึ่งเอาจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยได้เคยสัมผัสได้เคยประสบพบเจอมาจากการที่เคยแบบซื้อรูปโบไม้สุ่มแล้วก็แบบอยากจะหาแลกในทวิตอ่ะก็เลยแบบได้เจอตอนนั้นก็เขาจะช็อกไปเหมือนกันแบบแลกของมันต้องอะไรขนาดนี้ด้วยหรอวะแต่ก็เข้าใจแหละก็คือมันก็คือความเยอะความแบบนั่นแหละความเยอะแต่ก็คือเหมือนแบบฟิลแบบประมาณว่าเอาเซฟไว้ก่อนอ่ะเอาให้แบบเขาไม่มาคอร์หาภายหลังว่าแบบทำไมคุณไม่เตือนหรืออะไรทำนองเนี้ยแต่ก็สร้างความลำบากให้ชีวิตพอสมควรโดยเฉพาะมันต้องแข่งกับเวลาแล้วฉันต้องกดเข้าไปเช็คในโปรไฟล์เธอว่าเธอมีอีโปรไฟล์นี้ที่ฉันต้องเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปหาดูก่อนว่าแบบมันจะต้องเติมสัญลักษณ์อะไรเติมคำว่าอะไรเข้าไปวะแล้วแบบมันต้องแข่งกับเวลาเขาจะมันเป็นอะไรที่แบบระหว่างที่ฉันกำลังอ่านโปรไฟล์เธอมันอาจจะมีคนตัดหน้าฉันไปแล้วไงอะไรเงี้ยเธอแบบตอนนั้นก็ไปเจอคนปล่อยตั๋วในรอบที่อยากได้แล้วก็แบบเข้าไปเช็คเราเข้าไปเช็คโปรไฟล์เขาแล้วนะเข้าไปดูในหน้าโปรไฟล์เขาแล้วแต่เหมือนพลาดอะเหมือนอ่านตกอะอ่านตกประโยคที่เขาบอกให้เติมสัญลักษณ์อะไรลงไปอะก็เลยไม่ได้เติมแล้วก็ไปตอบเขาอย่างนั้นแล้วก็คนพบแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเขาไม่ตอบสักทีวะแล้วก็แบบมารู้ตัวทีหลังจากที่มีคนอื่นไปตอบหลังจากเราอะว่าอ๋อคนอื่นเขาใส่ดาวอะ พลาดแล้วสรุปก็คือกนกไปเพราะเขาก็ไม่ตอบเราเขาข้ามไปตอบคนอื่นเลย รู้สึกโอเคก็เป็นบทเรียนว่าต่อไปจะอ่านโปรไฟล์ก็อ่านให้ละเอียดอย่าลักไก่ด้วยกันข้ามไปอ่านตอนท้าย นั่นแหละค่ะก็หลังจากที่ประสบความนกมาก็มีการแบบนอกจากอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยชอบตัวอัพใช่ไหมก็จะแบบตอนแรกก็จะหาแต่อันที่เขาแบบระบุชัดเจนอะว่าต้องการราคาเท่ากับตั๋วบวกกับค่าธรรมเนียมเท่านั้นน่ะไม่ได้อัพเกินมาอย่างเงี้ยสักพักเริ่มแบบจิตใจเริ่มหวั่นไหวขอกิเลสแบบแต่แบบหรืออัพนิดนึงก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเขาแบบคนที่แบบจะแบบขายตั๋วอัพอะเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่แบบมันไม่เหมือนที่ไทยนะคือที่ไทยมันจะบอกเลยใช่ปะว่าเราขายตั๋วราคาเท่านี้คือถ้าอัพราคาเขาจะบอกราคามาเลยว่าฉันจะขายราคาเท่านี้เหมือนที่คนที่ขายในแอปขายของอะแต่ในขณะที่คนญี่ปุ่นหลายๆคนไม่สิส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเราแทบไม่เจอคนที่บอกราคามาตรงๆเลยยกเว้นในแอปขายของนะเขาจะใช้คำว่าราคาขายบวกค่าธรรมเนียมบวกเอแล้วเราก็ไม่รู้ว่า A คืออะไรแล้วมันเหมือนแล้วแบบพอไล่ไปเรื่อยๆพอแบบเหมือนได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆผ่านการหาตัวเนี่ยก็เลยคนพูดอ๋อมันคือส่วนที่เพิ่มมาที่อัพราคามาที่เราจะเสนอให้เขาอ่ะคือเขาไม่บอกตรงๆว่าเขาอยากได้ราคาเท่าไหร่เขาให้เราเสนอราคาไปแล้วเขาก็จะพิจารณาว่าใครให้ราคาดีที่สุดแล้วเขาก็จะให้กับคนนั้นซึ่งแบบคือแบบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบมากๆเลยอ่ะแบบไม่รู้ดิรู้สึกมันไม่แฟร์แล้วคือคนที่ทำแบบนี้ส่วนใหญ่จะแบบให้ DM ไปไม่ได้ให้คอมเมนต์มันตรงนั้นอ่ะซึ่งโอเคมันก็คงจะดีกว่าแบบให้คอมเมนต์แล้วเหมือนฟีลแบบเปิดมามูลมั้งแบบเพราะว่าคนก็จะแบบมาให้ราคาเพิ่มได้อย่างเงี้ยแล้ว DM ก็คือแบบเหมือนเราก็ตัดสินใจทีเดียวแล้วถ้าเกิดเขาไม่รับราคาเราก็โอเคอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็แบบบางทีมันแบบฟีลประมาณว่า DM ไปแล้วเขาจะตอบเมื่อไหร่วะซึ่งเอาจริงๆนะเอิร์กเจอมาแบบ3คนแล้วมั้งคือเหมือนแบบไม่ใช่แค่คอนดิชันแบบนี้อะค่ะแบบเหมือนมันจะมีอีกคอนดิชันนึงคือแบบคนที่ยื่นข้อเสนอว่าถ้าเกิดว่าคุณจะช่วยหาเข็มกลัดแรนดอมไลน์ให้ฉันคือมันจะมีกู๊ดอันนึงของละครเวทีอันเนี้ยที่เป็นเข็มกลัดอะค่ะ ซึ่งเป็นเข็มกัดลายตัวนักแสดงที่ในร่างของตัวละครนะแล้วแบบมันขายระบบกาชาก็คือขายสุ่มก็คือเราซื้อมาเราจะไม่รู้ว่าเราได้ลายอะไรจนกว่าเราจะเปิดเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดใครอยากได้เมนตัวเองเนี่ยก็จะต้องแบบสุ่มหลายอันต้องซื้ออาจจะต้องซื้อหลายอันเพื่อเพิ่มโอกาสอะไรเงี้ยความยากอย่างก็คือตั๋วไอ้กูสอันเนี้ยเขาให้ซื้อเฉพาะคนที่มีตั๋วของรอบนั้นเท่านั้นแล้วก็มีให้จองไปก่อนก็จริงแต่ว่ากูสที่แบบไปซื้อได้เลยวันงานอ่ะอาจจะมีจำนวนจำกัดอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันเลยมีความยากลำบากหลายอย่างแล้วคนที่อยากได้ของเมนก็อาจจะแบบไม่อยากซื้อเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมีการมีบางคนที่ตั้งเงื่อนไขว่ามีตั๋วรอบนี้ขายราคาขายบวกค่าธรรมเนียมแล้วก็บวกเข็มกัดลายคนนี้ก็คือฉันจะต้องไปเปิดเข็มกัดมาจนได้ลายเขาเพื่อเอาไปต่อรองกับเขาว่าเนี่ยมีเข็มกัดลายนี้แล้วนะขอตั๋วได้ไหมเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ด้วยราคาเท่ากันเลยแต่คือไอ้เงินที่ซื้อเข็มกัดก็คือฉันก็จ่ายเองไงในทำนองนี้หรือแบบคนที่ยื่นข้อเสนอมาว่ามีราคาขายบวกราคาค่าธรรมเนียมบวกด้วยกู๊ดบวกด้วยกู๊ดที่เขาต้องการก็คือฉันจะต้องไปซื้อกู๊ดให้เขาแล้วก็เอากู๊ดให้เขาก็คือเหมือนเขาไม่รับคือไงดีคือเหมือนตัวอัพที่เลี่ยงบาลีเหมือนตัวอัพที่ไม่ได้อัพเป็นเงินแต่อัพเป็นของแทนอะไรเงี้ยซึ่งก็คือคนจ่ายก็คือจ่ายเพิ่มไปมากกว่าตัวราคาตั๋วแหละแต่คือคนรับก็คือรับเงินเฉพาะส่วนนี้เป็นราคาตั๋วแต่ก็ได้กู๊ดที่ขายหน้าโรงละครฟรีอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะก็แบบมีหลายคอนดิชั่นหลายเงื่อนไขมากๆซึ่งหลังจากที่รู้สึกแบบสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่เคยจองทันแล้วก็คนก็ปล่อยน้อยลงเรื่อยๆคนปล่อยตัวน้อยลงมากๆจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ได้แล้วว่ะถ้าเกิดเราไม่แบบเหมือนถ้าเราไม่ทุ่มกว่านี้เราอาจจะไม่ได้ตั๋วอะไรเงี้ยเนี่ยแหละเอาจริงเนี่ยมันคือต้นเหตุของการเกิดตั๋วอัพเว้ยเพราะคนมีกิเลสเว้ยแต่มันก็แบบได้รู้ซึ้งถึงตัวเองเลยอ่ะแบบเหมือนตอนแรกที่แบบตั้งมั่นว่าเราจะไม่ซื้อตั๋วอัพเด็ดขาดแต่ก็ใจอ่อนอยู่ดีก็แบบทักไปถามเขาอะไรเงี้ยแบบให้ราคานี้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยอยู่ดีซึ่งแบบจริยธรรมมันเป็นแค่เศษกระดาษมากๆโถด่าเอิร์กเลยค่ะเอิร์กยอมรับเอิร์กรู้สึกได้ถึงกิเลสนั่นแหละค่ะเอิร์กเป็นคนใช้ชีวิตให้กิเลสนำไปแต่ไหนแต่ไรแหละโอเคก็เอิร์กก็แบบเหมือนก็บางเหมือนโอเคก็ยังแบบยังรู้สึกไม่โอเคคอนดิชันที่อัพเงินเป็นเงินอยู่ดีนะแต่แบบก็มีแบบมีการก็มีใจอ่อนบ้างแล้วก็แบบมีบางทีเขาจะแบบมีบางทวีตอะที่บอกว่าให้ DM ไปอย่างเดียวอะไม่ให้คอมเมนต์ไม่ให้ไปรีพลายตอบเขาก็แบบก็ไปคอมเมนต์ไม่ใช่ไปรีพลายมาแบบหลายคนอยู่สัก3คนได้มั้งก็คือคอนดิชันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่เป็นคอนดิชันเดียวพิจารณาดูแล้วว่าน่าจะโอเคอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นคอนดิชันให้ช่วยหาเข็มกัดลายนี้ให้หน่อยก็แบบบอกเขาไปตรงๆว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อนะแต่ว่าวันถ้าเกิดวันถึงวันนั้นแล้วจะไปซื้อให้ถ้าเกิดว่าได้ลายเขาอ่ะเดี๋ยวจะยกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเดี๋ยวให้ราคานี้ได้ไหมหรืออะไรทำนองนี้หรือแบบขอตั๋วของวันนี้ได้ไหมมีคนที่แบบลงขายตั๋วของรอบเย็นวันที่9รอบวันที่10 2ใบอ่ะแล้วก็แบบประมาณว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อทั้ง2ใบอ่ะจะมี priority สูงกว่าสำหรับเขาอ่ะนะว่าแบบเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่เขาหาขายให้มากกว่าตอนแรกก็แบบทักไปว่าขอแค่วันที่9แต่ว่าเขาก็เดี๋ยวคนนี้ยาวเดี๋ยวค่อยเก็บไปก่อนเดี๋ยวไม่เล่าแล้วทีหลังเอาเป็นว่าก็ทักไปหลายคนใน DM อ่ะนะแล้วก็ก็บอกว่าจากทวิตนี้มาค่ะเห็นว่าขายตัวใช่ไหมคะขอซื้อได้ไหมคะใช้ภาษารูปสุภาพแบบขั้นสุดทุกอันไม่ตอบจ้า คือเหมือนประมาณว่าเราไม่รู้ว่ามันปกติหรือเปล่าแต่รู้สึกหงุดหงิดอะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเขาไม่พิจารณาข้อเสนอเราอะเขาจะไม่ตอบเราเลยอะแทนที่เขาจะบอกว่าเราไม่ขายให้คุณละกันเพราะมีคนอื่นนี่มากกว่าเราจะได้รู้ไงเราจะไม่รอต่อเราจะไปหาอื่นต่อเก็ทมั้ยแต่แบบพอตอบไปปุ๊บเขาไม่แม้แต่จะรีดอะคือเหมือนเขาคือเหมือนถ้าเกิดมันเมสเซจจากคนที่ไม่ได้ follow มันจะแบบขึ้นมาแล้วเขาสามารถอ่านได้โดยที่เขาไม่แสดงตัวว่าอ่านแล้วใช่ป่ะคะซึ่งก็แบบคือเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยอ่ะว่าเราต้องรอไปอีกนานแค่ไหนถึงจะแบ บรู้ว่าได้ตั๋วหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้แบบมันแบบมันตัดสินใจไม่ได้สักทีอ่ะเรารู้สึกไม่ชอบมากมากเลยอ่ะคือรู้สึกชอบการที่แบบไปคอมไปรีพายตอบเขาแล้วเห็นกันตรงนั้นเลยว่าเขาอ่ะรีพายให้ตั๋วใครเพื่อจะรู้ว่าโอเคเราไม่ได้แล้วเราไปหาต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคือบางทีเหมือนถ้าแบบเราไปขอไว้หลายที่แล้วแบบถ้าแบบเขาเกิดให้เราหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนก็ต้องไปขอโทษเขาอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะแบบตอนแรกก็จะคิดว่าเงินก็แบบขอแบบไปรีพายทีละที่ละกันแต่พอไประบบ DM นี้ปุ๊บโอเคไม่สนแหละในเมื่อคุณก็แบบไม่นี่เหมือนกันเราก็แบบ DM ไปแม่งทุกที่เลยที่พอจะทำได้ก็นั่งถ่ายอ่ะนั่งถ่ายไปเรื่อยๆแบบนั่งถ่ายทุก1นาทีตื่นมาก็นั่งถ่ายจนก่อนนั้นก็นั่งถ่ายก็แบบเหมือนนึกขึ้นมาได้ก็เอามือถือมานั่งรีเฟซไอ้เสิร์ชอ่ะคือแบบเป็นบ้ามากตลอดแบบประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาคือแบบนั่งอยู่กับไอ้เนี่ยประสาทแดกอยู่กับไอ้เนี่ยแล้วก็แบบเหมือนพอไปตอบเขาทันก็ดีใจแต่พอเขาไม่ตอบเราก็แบบเสียใจอีกแบบวงจรเป็นลูปที่แบบมันนรกมากแบบมันประสาทแดกมากแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับความระแวงตลอดเวลาอะไรทำนองเนี้ยแบบโอเคเลยอ่ะแต่แบบซึ่งแบบไอ้ระบบเนี่ยที่บอกไอ้ระบบ DM ที่แบบ DM ไปแล้วเขาก็ไม่ตอบเราเลยอ่ะแบบเลยเหมือนแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่อ่ะแล้วแบบก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่แต่ก็ส่งไปก่อนจนแบบมาวันนี้จำคนที่บอกว่าเขาขายวันที่9หรือวันที่10พร้อมกันได้มั้ยคะตอนนั้นเขาเคยทวีตแล้วทีนึงแล้วเขาก็บอกว่าแบบเหมือนใช้ไอ้สัญลักษณ์แบบไอ้สัญลักษณ์ขีดที่มันเป็นลูกคลื่นอะอธิบายยังไงวะไอ้สัญลักษณ์ที่มันอยู่บนแป้นอยู่บนปุ่มกดเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดอะที่แบบบางรุ่นมันจะไม่สามารถกดได้อธิบายอะไรของวันเนี้ยแต่เอาเป็นว่าเหมือนเขาเขียนว่าราคาขายตั๋วในราคาขายบวกค่าธรรมเนียมบวกค่าธรรมเนียมแล้วก็มีอีสัญลักษณ์ลูกคลื่นนั่นอะซึ่งตอนแรกก็ไม่เก็ตแต่ก็อ๋อแบบพอเห็นหลายคนมากเข้าก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันคือการที่บอกว่าคุณเสนอราคามาให้มากกว่าราคาตั๋วแล้วฉันจะพิจารณานั่นเองก็ตอนนั้นรอบแรกสุดที่เขาทวีตอะเราก็ DM ไปว่าเห็นทวีตนี้ค่ะเราอยากได้ตั๋วตอนเย็นวันที่9คุณจะสามารถให้คุณจะสามารถขายตั๋วให้ฉันในราคาเท่านี้ได้ไหมก็เสนอราคาให้เขาไปก็แบบอัพไปมากกว่าราคาปกตินิดนึงอะไรเงี้ยนิดนึงก็คือแบบ 1,000-2,000 เยนเขาก็ไม่ตอบเราแล้วก็แบบอันนี้ก็คือผ่านไปประมาณคืนนึงประมาณตะกี้สิแบบผ่านไปมาคืนนึงจำไม่ได้แล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่น่าจะแบบเมื่อเช้ามั้งเราก็เห็นทวีตของคนนี้อีกรอบโพสทวีตเหมือนเดิมทุกประการเลยนะทวีตเหมือนทุกประการเลยเหมือนยังหาดีลที่ถูกใจไม่ได้ก็เลยมาทวีตต่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้าโอเคแต่ก็แบบเหมือนเขาอะทวีตไว้ว่าเขาจะให้ priority กับคนที่ซื้อทั้ง2ใบก่อนก็คือเอาไปเลยทั้ง2แบบเหมือนยอมซื้อ2ใบอะแต่ไอ้ทวีตใหม่ของเขาอะที่บอกเหมือนเดิมทุกประการมีต่างกันนิดนึงตรงที่เขาเอาอีลูกคลื่นนั่นออกไปก็คือกลายเป็นว่าเขาจะขายตั๋วในราคาขายบวกค่าธรรมเนียมเท่านั้นซึ่งก็แบบเดี๋ยวนะอันนี้คือเหมือนแบบตอนแรกคิดจะขายอัพแต่ตอนหลังไม่อัพแล้วก็ได้เพราะไม่มีคนซื้อแล้วที่ฉันเมสเซจไปแล้ววะคือเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจคือฉันก็เมสเซจไปแล้วฉันก็อัพราคาให้เขาแล้วแต่เขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็มาขายแต่ว่าเขาก็ลดราคามาเหลือค่าเหลือแบบเท่าราคาจริงแล้วเอ้าอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆก็แบบก็คือสำหรับเราอะ3รอบดีกว่า1รอบเพราะเราอยากดูมากกว่า1รอบแน่ๆเราก็เลยเมสเซจไปว่าขอซื้อทั้ง2ใบเลยได้ไหมเพราะว่าเขาบอกเขาจะให้ priority กับคนที่แบบซื้อ2ใบใช่ไหมหรือแบบถ้าเกิดว่าอัพราคามาเขาจะอาจจะให้ priority มากกว่าอะไรเงี้ยเขาเขียนไว้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมีคนทักไปหาเขากี่คนเพราะว่ามันใช้ระบบ DMแต่เราก็ทักไปเราก็บอกว่าขอซื้อ2ใบได้ไหมแล้วเขาก็เงียบเหมือนเดิมจนแบบรู้สึกว่าเขาไม่คุยกับฉันเพราะฉันเป็นต่างชาติปะวะคือเราอ่ะจริงๆก็แบบตะหงิดตะกิดว่าแบบฉันควรจะสร้างแอคเคาท์สำหรับซื้อขายของเหมือนที่หลายๆคนทำจริงๆเพื่อที่จะไม่บอกให้เขารู้ว่าฉันเป็นต่างชาติเพราะว่าจริงๆเคยเจอประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับการซื้อของในฐานะต่างชาติมาแล้วก็คือตอนนั้นจะแบบขอแลกโรมายขอแลกการรูปโรมายอะค่ะแล้วก็ทักเขาไปด้วยแอค ด้วยแอคที่ใช้ปกติที่แอคที่มีแต่ภาษาไทยเต็มทวิตอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็ลบทวิตทิ้งแล้วก็ไปตั้งทวิตใหม่แล้วฉันก็แบบอ้าวโอเคคือถ้าไม่อยากคุยกันก็คือแบบถ้าจะไม่อยากคุยค่ะคือเขาไม่มาตอบอะไรไม่มาบอกว่าขอโทษนะไม่รับเพราะอะไรหรืออย่างงี้คือเขาบึ้มตัวเองหายไปเลยแล้วเขาก็ไปตั้งใหม่อ่ะก็แบบคือไอ้เรื่องส่องโปรไฟล์อ่ะต้องเราคิดว่าคนที่ซื้อขายของทุกคนอ่ะส่องโปรไฟล์ก่อนอยู่แหละเพราะว่าบางทีตัวฝั่งผู้ซื้อเองอ่ะเขาก็จะมีแบบโปรไฟล์สำหรับให้คนที่จะทำธุรกรรมมาอ่านด้วยเหมือนกันว่าแบบฉันแบบมีบัญชีอะไรผ่านไหนหรือต่างๆซื้อแบบเวลาแลกของกันฉันจะห่อของยังไงอะไรทำนองเนี้ยใช้บับเบิ้ลกี่ชั้นห่อลังกระดาษไหมส่งของด้วยระบบอะไรลงทะเบียนหรือแบบธรรมดาหรืออะไรเงี้ยแล้วเลยรู้สึกว่าคือครั้งนั้นมันโอเคเขาก็ไม่ได้มาคุยกับเราเพราะงั้นเราก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของเขาอะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นไปได้มากที่เขาเห็นเราเป็นต่างชาติแล้วเขาเลยไม่คุยกับเราเราก็รู้สึกว่าไอ้เคสเนี้ยไอ้เคสที่คนที่ขายวันที่9วันที่10พร้อมกันน่ะเพื่อเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาน่าจะเห็นเราเป็นต่างชาติแล้วเขาก็เลยไม่คุยกับเราซึ่งจริงๆก็แบบก็มีความคิดแวบขึ้นมาแล้วแบบเอาจริงๆถ้าเกิดฉันจะแบบอยู่ในวงการนี้ต่อไปเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวฉันก็ต้องมีแบบซื้อกู๊ดมาแล้วอยากแลกซื้อของแรนดอมมาแล้วอยากแลกป่ะวะเพราะงั้นจริงๆก็ตั้งแอคเคาท์สําหรับแลกของไปเลยก็ได้มั้งจะได้แบบไม่ปลดปัญหาเรื่องนี้แต่คิดไปคิดมาก็แบบไม่เอาอีพวกชาวเกาะกลัวต่างชาติถ้าเกิดแกกลัวต่างชาติหนักฉันก็จะไปคุยกับแกงั้นแหละไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือหมายความว่าก็คิดว่าก็ถ้าเกิดเขากลัวต่างชาติแล้วเป็นปัญหาของเขาไปบางทีเราให้ดีลที่ดีกับเขาได้แต่เขาไม่รับเพราะเขาเห็นเราเป็นต่างชาติก็เรื่องของเขาเขาเดือดร้อนเองเขาก็แบบเหมือนหาคนขายไม่ได้ก็ต้องมาทวิตใหม่เองนั่นแหละไม่เป็นไรเราก็แบบแสดงความต่างชาติของเราเป็นงี้แหละทำไมรู้สึกทำไมกลายเป็นหมดเงาแค้นวะโอเคจริงๆคือตั้งใจมาบ่นนี่แหละก็สุดท้ายคนนั้นก็จบไปตรงที่เขาก็ไม่ตอบเราอยู่ดีทั้งที่แบบเราคิดว่าเราก็เสนอสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็คือการซื้อทั้งสองใบนะคะแล้วก็แบบมีอีกคนนึงที่ไปตอบไว้ว่าแบบเหมือนเขามาทวีตว่าแบบเขาอยากหาแลกแต่แบบเหมือนเขาอยากหาแลกแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีคนจะแลกด้วยจริงๆอ่ะเขาปล่อยขายก็ได้อะไรทำนองเนี้ยก็คือคนที่จะมาแลกในรอบที่เขาต้องการได้อ่ะคนเอาตั๋วคนที่จะเอาตั๋วในรอบที่เขาต้องการมาแลกกับตั๋วที่เขามีได้จะได้ priority สูงกว่าแต่เราก็ไปรีพายไว้ก่อนนะว่าแบบไม่มีตั๋วมาแลกนะแต่ว่าถ้าจะขอซื้อต่อได้ไหมแล้วก็เขาถ้าเกิดคือเหมือนเขาเขียนมาด้วยแบบถ้าเกิดว่าจะซื้อต่อเนี่ยคนที่จะช่วยเขาเรื่องสินค้าแรนดอมก็คือเหมือนช่วยหาของช่วยหาไลน์ที่เขาต้องการให้เขาจากกูสแรนดอมให้เขาอะเดี๋ยวเขาจะให้ priority เป็นพิเศษอะไรทำนองเนี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวไม่มีมาแลกแต่ว่าเดี๋ยวขอซื้อต่อแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยเรื่องกู๊ดแรนดอมแล้วกันแต่จริงๆเงื่อนไขของคนนี้ว่าโอเคนะสำหรับก็คือเหมือนไม่ได้ให้ซื้อกู๊ดมาให้แล้วก็ไม่ได้จะระบุเจาะว่าคุณจะต้องมีอะไรมาคุณจะต้องมีไลน์ไหนมาเป็นพิเศษแต่ว่าแค่ให้ช่วยเฉยๆเหมือนเขาใช้คำว่าแบบขอความร่วมมือเฉยๆคือฟีลแบบช่วยกันเปิดกู๊ดแล้วก็แบบเหมือนถ้าเกิดว่าเราได้อะไรเขาเอาไปแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าแบบคือเราไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะให้เงินเราหรือเปล่าเนี่ยมันแบบมันเขาขอซื้อต่อหรืออะไรทำนองนี้หรือเปล่าหรือเขาจะแบบเอาตัวกู๊ดไปโดยที่แบบเราเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าถ้าเราไปถึงขั้นที่แบบตกลงเขาอาจจะแบบมีอธิบายเงื่อนไขอีกทีแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นแบบฟิลประมาณว่าเขาไม่ได้แบบต้องการว่าแบบเราจะต้องมีกู๊ดไลน์ที่เขาต้องการอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นแต่ว่าเขาแค่ขอความร่วมมือว่าแบบมาช่วยหาไลน์ที่เขาอยากได้หน่อยอันเนี้ยคิดว่ามันพอรับได้นะก็เหมือนก็เลยไปรีพลายไว้ว่าอยากจะขอซื้อต่อเดี๋ยวจะช่วยเรื่องกู๊ดนะคะอะไรทำนองเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาให้ priority คนที่แรกมาก่อนนะเพราะงั้นอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเขาอยากหาต่อก่อนอะไรเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอซึ่งก็อย่างที่บอกว่าละครเวทีมันจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วตอนนั้นก็คือแบบมันก็คือเวลาเย็นของวันนี้แล้วอะก็คือตอนที่เอิร์กอัดอยู่ก็คือก่อนหน้าที่เอิร์กอัดอยู่นี้สักแป๊บนึงอะก็เลยรู้สึกแบบจะหาได้ปะวะตอนคือแบบก็มีความวุ่นวายในใจเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้จองโรงแรมเพราะยังไม่รู้ว่าวันสุดท้ายเราจะได้ตั๋ววันที่9หรือวันที่10ก็แบบ จริงๆต้องจองบัตรไปกลับไปแล้วแต่ว่าแคนเซิลขากลับไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปขึ้นวันไหนก็เลยแบบแคนเซิลไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจองใหม่เพราะแบบถ้าเกิดแคนเซิลเร็วมันจะเสียค่าแคนเซิลไม่มากอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอยู่ในความเหมือนความไม่แน่ใจอย่างแบบเป็นชีวิตที่อยู่ในความไม่แน่ใจแล้วเวลาที่เราจะต้องแบบไปก็แบบเวลาที่เราจะต้องเดินทางมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแบบคิดว่าแบบเหมือนเดินทางไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้เราจะกลับเมื่อไหร่แล้วเราแบบจะต้องจองโรงแรมไหมแล้วถ้าเกิดโรงแรมเต็มทำไงแล้วแบบเราบัตรเราจะแบบไปขึ้นวันไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าแบบเหมือนหลายๆคนที่เขาแลกตั๋วเขาขายตั๋วกันเขาอยู่ในโตเกียวอยู่แล้วเพราะงั้นถึงตกลงกันเช้าวันนั้นมันก็โอเคตราบใดที่ทั้งสองคนสามารถออกมาเจอแล้วก็แลกตั๋วกันได้เข้าใจใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไงเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดเราต้องวางแผนอะว่าเราจะเดินทางไปกับยังไงเมื่อไหร่มันเลยแบบเป็นความยากลำบากนิดนึงแล้วก็ใช่มันมีคนอันนี้ขอแบบแอบแทรกนิดนึงมันมีคนที่ตั้งเงื่อนไขอีกแบบนึงด้วยที่รู้สึกว่าน่าสนใจหมายถึงน่าสนใจไหมว่าไม่รู้เรียกว่าน่าสนใจหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเมื่อกี้คืออธิบายคือเล่าให้ฟังไปว่าคนที่ขายตั๋วแล้วพวกนี้มันมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างใช่ป่ะคะมีเงื่อนไขแบบนึงก็คือให้ parity กับคนที่สามารถช่วยเขาหาตั๋วสเตทอื่นให้ได้คืออย่างที่บอกว่าแบบตั๋วละครเวทีมันจะแบบมีหลายรอบใช่ไหมรอบสุ่มมีหลายรอบรอบที่เป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับอะไรนู่นนี่แล้วเขาต้องการคนที่แบบเป็นสมาชิกแฟนคลับสำหรับตั๋วสเตจอื่นสำหรับสเตจอื่นอะสำหรับซีรีส์อื่นเรื่องอื่นๆเพื่อที่ว่าถ้าเราอะใช้สิทธิ์ของแฟนคลับอะจองตั๋วก่อนเราได้ตั๋วก่อนอะเขาจะขอซื้อตั๋วต่อเราได้ตอนนั้นทำนองเนี้ยคือแบบเหมือนผูกพันธสัญญาซัมติงเขาช่วยเราเขาช่วยขายตั๋วให้เรารอบนี้ถ้ารอบหน้าเขาเป็นไอละครเวทีที่เขาอยากไปอ่ะเขาก็เราอ่ะจะต้องช่วยหาตั๋วให้เขาเหมือนกันนะอะไรทำนองเนี้ยซึ่งส่วนตัวไม่ได้เป็นสมาชิกแฟนคลับอะไรขนาดไม่ได้เป็นสมาชิกแฟนคลับอะไรมากมายเพราะว่าอะไรตามที่เสียรายเดือนไม่เป็นก็เลยแต่ก็เป็นอันที่มันเสียรายปีบางอันนะแต่คืออันที่เขาต้องการอ่ะมันไม่ใช่อันที่เอิร์กเป็นอยู่ไงอันคืออันที่เอิร์กจ่ายรายเดือนให้มันอ่ะไม่ใช่อันที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเอิร์กก็เลยไม่มีข้อต่อรองอะไรไปตกลงกับเขาได้อะไรทำนองเนี้ยก็จะแบบเสียเปรียบพอสมควรก็แบบก็ได้แต่มองคนอื่นที่บอกว่าแบบมีสมาชิกแฟนคลับได้ตั๋วไปโอเคกลับมาทีนี้แบบอย่างที่บอกสถานการณ์มันแบบมันแย่มากเพราะว่าฉันก็ต้องรอDM ซึ่งเอาจริงๆก็คิดว่ามันคงไม่ตอบแล้วแหละแล้วก็นั่งรีเฟซดูต่อเพื่อว่ามีจะดูว่ามีใครปล่อยตัวอีกไหมซึ่งมันก็แทบไม่มีเลยจริงๆเพราะแบบมันเวลามันก็ใกล้แล้วด้วยอะไรเงี้ยมันจะแสดงอยู่แล้วอะปกติคนที่ปล่อยตัวเขาจะปล่อยตัวแต่เนิ่นๆแล้วอะไรเงี้ยคือแบบต้องรอแบบคนที่แบบเหมือนฟิลแบบไม่ว่างวินาทีสุดท้ายจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยตัวอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อะแล้วคนที่เราไปดีพายไว้เขาก็บอกว่าขอหาคนแรกก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบจะได้รู้เมื่อไหร่กันนะอันนั้นเป็นตั๋วของวันที่10ด้วยไงคือดีไม่ดีเราอาจจะได้รู้คืนวันที่9ด้วยซ้ำเราอาจจะต้องแบบจองโรงแรมเผื่อไปก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะได้ตั๋ววันที่10หรือเปล่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นตอนนั้นคิดไว้ว่าเป็น worst case ก็แบบก็โอเคทำใจแล้วจู่ๆคิดอะไรไม่รู้ก็แบบเหมือนเปิด Safari ขึ้นมาเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเบราว์เซอร์มันยังค้างอยู่หน้าที่เอาไว้สำหรับจองตั๋วแบบมาก่อนได้ก่อนอะค่ะคือหลังจากวันนั้นหลังจากที่แบบตั๋วหมดอะเราก็เข้าไปดูหน้านั้นเป็นระยะนะเผื่อด้วยความหวังเผื่อว่ามันจะมีตั๋วหลุดจองคือในหน้าเว็บอะมันหน้าเว็บออฟฟิเชียลของละครเวทีมันสเตทมันเขียนไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีการจ่ายขายตั๋วแบบรีเซลก็คือเหมือนแบบฟีลหมายว่าจะคือไม่ใช่สิจะไม่มีการขายตั๋วหน้าโรงละครก็คือถ้ารอบนั้นอะที่นั่งไม่เต็มอ่ะจะขายผ่านเว็บเท่านั้นก็คือเราไม่สามารถเดินไปหน้าโรงคอแล้วถามว่ามีตั๋วเหลือไหมแล้วก็ซื้อตรงนั้นได้แต่ว่าถ้ามีตั๋วเหลือมันจะขึ้นมาในระบบของอันนี้ที่ใช้คือของ e-plus นะคะมันจะขึ้นมาในระบบให้เรากดได้แล้วก็เราก็ไปจ่ายตังค์ตามระบบเขาแล้วก็พิมพ์ตั๋วออกมาซึ่งก็คิดว่าเผื่ออาจจะมีหลุดจองก็ได้นะก็เลยแบบเข้าไปเช็คเป็นระยะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนประมาณคิดว่าความหวังมันน่าจะอยู่ที่หลังจากหมดเขตจ่ายเงินไม่นานอ่ะคือเหมือนฟีลประมาณว่าพอคนที่จองตั๋วได้จะต้องไปจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าจ่ายบัตรเครดิตอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วเขาจะมี มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระยะเวลาจำกัดอยู่ว่าต้องจ่ายเงินภายในวันไหนถึงจะได้ตั๋วไม่งั้นก็จะหลุดจองแล้วก็เลยเหมือนคำนวณว่าแบบปกติ e plus เขาให้เวลาจะเขาให้ระยะเวลาจ่ายเงินกี่วันกันนะแล้วก็เลยไปลองซุ่มดูในเว็บในช่วงที่มันน่าจะแบบเพิ่งหมดระยะเวลาจ่ายเงินไม่นานอะไรเงี้ยว่าแบบมันมีแบบเด้งขึ้นมาว่าไม่มีตั๋วเหลืออะไรเงี้ยซึ่งก็พบว่าไม่มีก็เข้าไปดูเรื่อยๆแต่ก็คือก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากก็แบบไปทุ่มไปกับการนั่งดู Twitter มากกว่าแต่เมื่อเย็นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อยู่ๆก็แบบเปิด Safari ขึ้นมาแล้วก็แบบไปมันก็อยู่หน้านั้นแล้วตอนแรกเราคิดว่าจะปิดหน้านั้นไปแล้วแหละเพราะว่าเราคิดว่ามันก็คงไม่มีแล้วอะเพราะว่ามันก็ใกล้การแสดงมากแล้วเราแบบคงดูจาก Twitter เอาแต่ก็แบบก็ไหนๆก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไล่ดูหน่อยก็ได้มั้งปรากฏพอเลื่อนลงไปเฮ้ยเดี๋ยวนะปุ่มจองตั๋วมันกดได้เฉยเลยว่ะคือแบบในหน้าเว็บอินพลัสอ่ะมันจะขึ้นมาว่าปกติแบบมันจะขึ้นมาว่าโอเคตั๋วสำหรับการแสดงนี้มีรอบนี้นี้ถ้าสามารถกดจองได้มันจะขึ้นเป็นปุ่มสีชมพูถ้ามันเต็มแล้วกดจองไม่ได้ต่อเนี่ยมันจะขึ้นเป็นปุ่มสีเทาปรากฏมันมีแบบมันมีสีชมพูเด้งขึ้นมาในสายตาเก็ตไหมแบบเฮ้ยปกติก่อนหน้านี้ที่เราไล่ดูอ่ะมันมีแต่สีเทาล้วนๆเลยอ่ะเป็นแถบสีเทาเลยอ่ะเฮ้ยแต่จู่ๆมันก็มีสีชมพูเด้งขึ้นมาเฉยเลยอ่ะแล้วก็ช็อกมากแต่ก็คิดว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราโมแต่อึ้งอ่ะอาจจะโดนตัดหน้าไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เลยเหมือนกับตอนนั้นก็คือใช้ไข่สันหลังดีเฟกต์ก็คือเหมือนความโชคดีก็คือมันเป็นรอบที่อยากได้พอดีด้วยแล้วแบบปาฏิหาริย์มากอ่ะคือมันเป็นรอบวันที่9รอบเย็นที่อยากได้ที่สุดแล้วมันเป็นรอบเดียวที่มีอีปุ่มสีชมพูเด้งขึ้นมาท่ามกลางปุ่มสีเทาอ่ะคือรอบอื่นรอบก่อนหน้านั้นหรือรอบหลังจากนั้นอ่ะก็คือเต็มแล้วก็ไม่มีหลุดจองแต่มีแค่รอบนั้นรอบเดียวที่มันขึ้นมาว่ามันมีหลุดจองแล้วก็ช็อกอ่านวันที่ซ้ำอีกรอบนึงเผื่อแบบเหมือนอ่านกลัวแบบอ่านผิดกลัวอ่านผิดมากๆก็เลยแบบโอเคแบบโอเคอ่านวันที่ซ้ำพอเช็คแล้วมันคือวันที่และรอบที่อยากได้จริงๆแบบไม่ใช่รอบเดียวที่มีตัวอยู่แล้วไม่งั้นก็แบบซื้อมาซ้ำอะไรเงี้ยหรอวะแต่ก็คือมันก็เป็นรอบนั้นจริงๆเป็นรอบวันอังคารรอบเย็นที่อยากได้ที่สุดจริงๆก็แบบหลังจากอึ้งนิดนึงแล้วก็แบบไม่ได้โอเคต้องรีบแล้วก็แบบกด next และแล้วก็ได้ตั๋วมาในครอบครองด้วยวิธีที่ถูกต้องแบบโอ้ my god เวลารู้สึกแบบมันอธิบายไม่ถูกรู้สึกโล่งมากคือมันเป็นความรู้สึกแบบเป็นอิสระจากความประสาทแดกทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวเกาะใน Twitter ได้มอบให้แก่แล้วมันแบบมันรู้สึกดีใจด้วยอ่ะเพราะว่าตั๋วที่เราได้มาก็เป็นตั๋วที่ได้มาด้วยวิธีที่ถูกต้องที่มันควรจะเป็นก็คือการจ่ายเงินผ่านระบบก็แบบโอ้ my godมันเป็นปาฏิหาริย์มากจริงๆคือแบบยังไม่รู้ยังช็อกอยู่เลยว่าแบบเราบังเอิญกดไปดูหน้าขายตั๋วในเวลาที่มันมีตั๋วหลุดจองพอดีแล้วก็จองได้พอดีแล้วก็แบบเนี่ยค่ะก็คือเมื่อกี้ก็คือไปจ่ายเงินค่าตั๋วมาละเป็นตั๋วออกมาละแล้วก็จองบัตรรอบขากลับเรียบร้อยก็คือเหมือนก่อนหน้านี้จริงๆจองไปแล้วรอบนึงแต่แคนเซิลไปเพราะไม่แน่ใจตารางแล้วก็เลยไปจองใหม่อีกรอบก็คือทำตามแผนเดิมได้หมดก็คือกลับมาคืนวันอังคารก็แบบแล้วที่สำคัญคือที่นั่งที่ได้ที่นั่งของที่นั่งอะค่ะแบบที่นั่งนั่นแหละนั่นแหละที่นั่งในโรงละครอะที่ได้จากตั๋วที่มาได้รอบสุดท้ายเนี่ยรอบวินาทีสุดท้ายเนี่ยรอบมาก่อนได้ก่อนเนี่ยมันเป็นนั่นมันดันได้ที่นั่งดีกว่ารอบสุ่มที่จองแต่แรกอีกอะตลกมากเลยอ่ะคือรอบสุดที่จองแต่แรกอ่ะได้แถว M นู่นอ่ะคือนึกภาพแบบมันจะมีแถว A ถึง Z อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะแถว M ก็คือแบบท้ายๆอยู่ในช่วงหลังอ่ะแล้ว อยู่ไปทางฝั่งขวาก็คือที่นั่งไม่ค่อยดีมากแต่อย่างน้อยก็อยู่ในชั้น1ก็โอเคก็ไม่ได้แย่คือปกติโรงละครเวทีมันไม่ใหญ่มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ค่อยซีเรียสเรื่องที่นั่งเท่าไหร่ขนาดนั้นอีกอย่างกล้องก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ที่นั่งใกล้ๆอ่ะเนาะแต่ว่าไอ้ตั๋วที่ได้จากรอบมาก่อนได้ก่อนที่มันหลุดมาที่ปฏิหารเราได้มาเนี่ยมันคือที่นั่งแถว J ค่ะก็คืออยู่ช่วงประมาณกลางๆของชั้นที่1แล้วก็อยู่บล็อกกลางที่นั่งอยู่แบบแคบจะตรงกลางเลยอะแบบ งงมากทำไมวะแบบนี่มันคือมันปฏิหาริย์มากจริงๆคือแบบจนถึงตอนนี้ยังรู้สึกนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเอิ๊กได้ตั๋วมาแล้วจริงใช่ไหมแล้วก็แบบนั่งอ่านรอบอ่านวันที่และเวลาซ้ำไปซ้ำมาแบบเราไม่ได้กดผิดใช่ไหมนะเราไม่ได้จ่ายตังค์ให้ตั๋วผิดรอบใช่ไหมนะเราไม่ได้เบลอใช่ไหมนะเราไม่ได้อยากได้จนแบบอ่านผิดใช่ไหมนะแต่มันก็ไม่ได้ผิดจริงๆมันก็คือเป็นรอบที่อยากได้จริงๆนั่นแหละค่ะจบเรื่องราวมหากาพย์การหาตั๋ว7วัน7คืนของเอิ๊กจริงมันก็ไม่7วัน7คืนหรอกแต่ก็แบบนั่นแหละคือรู้สึกว่าสัมผัสความประสาทแดกจากการแบบไม่แน่สามารถแน่ใจได้เลยประมาณแบบ 3-4 วันเต็มๆเพราะว่าเออขายตั๋วตลอดเวลาจริงๆแบบไปเจอเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนไปเกะก็ถ่ายตลอดเวลาจริงๆแล้วแบบไม่รู้ว่ามีใครแบบได้ไปอยู่ในห้องคลับเฮาส์ตอนที่เออไปจอยเรื่อยป่ะนะของสามพ่อเลยดูแต่ตอนนั้นเออก็เคยพูดไว้เหมือนกันว่าอ๋อที่นอนดึกตอนนี้เพราะว่าเออถ่ายหาตั๋วอยู่ค่ะเออไม่สามารถข่มตาให้นอนได้เออแบบอยากได้ตั๋วอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความประสาทแดกอย่างมากในเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาแล้วมันก็ได้จบลงแล้วทุกคนดีใจกับเออหน่อยรู้สึกมีความสุขมากรู้สึกแบบปลื้มปิ่มนี่มันปฏิหารนะปฏิหารมากเลยอ่ะคือแบบก็ไม่ได้ไปบนไว้นะแต่รู้สึกว่าต้องไปแก้บนกับอะไรสักอย่างแบบรู้สึกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราไว้เพราะอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นต้องไปแก้บนหรือเปล่าวะแต่แบบไปบนกับใครไว้เหรอนั่นแหละเอาเป็นว่าก็สำหรับใน EP นี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะไปดูละครเวทีอย่างมีความสุขรอบ2รอบรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นแล้วก็ไปรับกู๊ดที่หน้าโรงละครไม่ต้องไปหาเข็มกัดแรนดอมให้ใครไม่ต้องจ่ายเงินเกินให้ใครแล้วก็ไม่ต้องไปนัดเจอใครไม่ต้องไปแบบคิดว่าแบบเดี๋ยวเขาจะเบี้ยวนัดเราไหมแบบเขานัดแบบนัดมอบส่งมอบตั๋วอะไรเงี้ยนะแต่แบบเราซื้อตั๋วมาอย่างถูกต้องผ่านทางออฟฟิเชียลทั้ง2ใบโอ้ยนี่มันเป็นอะไรที่มันดีมากนั่นแหละค่ะมีความสุขเหลือเกินพรุ่งนี้จะได้เจอเมนนึงแล้วในร่างของนายน้อยมีความสุขมากค่ะทุกคนโอเคสรุป EP นี้คือแบบมาเพื่อหวีดเหรออืมใช่มาเพื่อหวีดแล้วก็เพื่อบ่นความเยอะสิ่งของชาวเกาะอืมก็ขอจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปถ้ามีอะไรพีคๆก็จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็รายการนี้ก็เป็นรายการไลฟ์สะดวกอยู่แล้วแหละอาจจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็ได้ถ้ารู้สึกว่าอยากหวีดแต่ว่าถ้าแบบส่วนใหญ่ถ้าแบบเป็นแบบรีวิวละครเวทีจะแบบสรุปเป็นตัวอักษรลง Twitter มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันคนที่แบบอยู่ในสังคมคอมมูนิตี้แบบคอมมูนิตี้อะไรอย่างนี้แบบเขาก็ไม่ได้ฟังพอดแคสต์ไม่ได้ฟังความกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ลง Twitter ไปมันจะแบบเข้าถึงคนที่อยากสื่อสารให้ด้วยได้มากกว่าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็แบบมันก็เลยคิดว่าคือเหมือนแบบที่ผ่านมาก็แบบไปดูละครเวทีไปอะไรพวกนี้มาแต่ไม่เคยเอามาไม่ค่อยละกันไม่ค่อยได้เอามาคุยในพอดแคสต์เพราะรู้สึกว่ามันไม่ตรงทาร์เก็ตอะไม่ทาร์เก็ตใช้คำว่าทาร์เก็ตมันไม่ตรงคนที่ฟังมันไม่อาจจะไม่ค่อยตรงกับกลุ่มผู้ฟังที่ฟังความเอิร์กอยู่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังคงฟังมาถึงตอนนี้เอิร์กรู้สึกมีความสุขมากจริงๆปลื้มปริ่มมากจริงๆที่แม้ความเอิร์กจะกลายเป็นแบบออกแทบจะแบบ2เดือนครั้งแต่ก็ยังฟังกันอยู่ก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าจะรีวิวละครเวทีรีวิวทริปติ่งหรือรีวิวอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่มันนิชมากๆก็จะแบบเลือกไปใช้แบบพิมพ์ลงทวิตเตอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นความเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นความพีคที่สามารถสัมผัสได้จากทุกคนอย่างเช่นครั้งนี้คือเชื่อว่าถึงคุณจะไม่ได้อยู่ในวงการจองตั๋วละครเวทีหรือจองตั๋วคอนเสิร์ตก็ตามอ่ะปูให้ขนาดนี้เกริ่นให้ขนาดนี้เท้าความให้ขนาดนี้แล้วคุณต้องเข้าใจความพีคของมันอ่ะความชั่วชะตาเล่นตลกของมันความปฏิหาริย์ของมันแล้วนั่นก็คือสิ่งที่จะแชร์ในวันนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ